Nu, mēs esam ļoti apmierināti. Grupas spēlēs vajadzēja tomēr iespēlēties tā, un, bet pēc tam aizgāja, ļoti labi izgāja. Nu, es tagad paņemšu brīvu noteikti, tāpēc, ka turnieši tiešām sanāca ļoti grūts, un pat varbūt tās trīs spēles viņas bija grūts, bet mēs tā noskaņojamies, bet grūtākais bija jau nākamajā dienā. Pirms fināla, un tad mēs pusfinālam, finālam maksimum atdevām sevi, un tad šodien mums bija piecos jāatcerēs, tāpēc, ka trīs stundas braukt vēl līdz Cīrihai no Kštādes. Un vienkārši tagad no lidmašīnas izkāpjot, es vienkārši sapratu, ka man tur, nezinu, divas dienas tagad jābrauc pie fizioterapeitiem uz vienību un vienkārši jāsavēc savu kārtībā, tāpēc, ka pēc tam ir pārlidojums uz Japānu, nākamais Grand Slams, un mums tur atkal jāmēģina pēc iespējas labāk uzreiz nostartēt, tāpēc, ka mēs visiem jau iedevam 5 turnīrus handikapu,